Assalomu alaykum, hurmatli radiomizning aziz tinglovchilari. Sizlar bilan yana radiomiz to'lqinlari orqali g'oyibona bo'lsa-da, uchrashganimizdan g'oyat xursandmiz. Hurmatli radio tinglovchi birodarlar, Iso Xudoning kalomidir. Nima deb o'ylaysiz, aziz bolajonlar? Bu dunyoni kim yoki nima yaratdi? Biz qayerdan kelganmiz? Albatta, ushbu savolga hech ikkilanmasdan Xudo bizni, barcha borliqni va dunyoni yaratgan deb ayta olamiz. Yaratilgan narsalardan Xudo haqida nima o'rganishimiz mumkin? Masalan, Xudoning sifatlari yaxshi yoki yomon, chiroyli yoki xunuk, kuchli yoki kuchsizligini o'rganishimiz mumkin. Bundan tashqari yaratilgan narsalardan yana nima o'rganishimiz mumkin? Albatta, Xudo qudratli, aqlli, dono va buyukdir. Muqaddas kitobdan biz dunyoning yaratilgan paytini ko'p bora o'qiganmiz. Aziz bolajonlar, ba'zida muqaddas kitobni o'qigan paytimizda tushunish qiyin bo'lgan joylari ham uchrab turadi. Shuning uchun kalomni o'qib o'rganishdan avval albatta ibodat qiling. Xudovand sizga donolik berishini so'rab iltijo qiling. Xudovand albatta marhamatlashiga men ishonaman. Aziz do'stim, ibodat qilganda oddiy so'zlar bilan ibodat qilish mumkin. Taxminan shunday so'zlar bilan Xudovandim, bugungi kunni berganing uchun senga shukr. Sening muqaddas kitobingni yaxshi tushuna olishim uchun menga donolik bergin. Bizlarning oramizda tinchliging, xursandchiliging, sevging bo'lsin. Amin. Ibtido kitobining 1-bobi, 1-oyatidan 31-oyatigacha bo'lgan joylarda Xudovand dunyoni qanday qilib yaratilgani haqida yozilgan. Ibtidodagi 1-bobini o'qiganingizda Xudo haqida nima o'rganish mumkinligini izlang. Kalomni o'qib doimo o'zingizga savol bering. Bundan tashqari o'zingizni xuddi shu davrda yashagandek his etsangiz, tushunish yanada osonroq bo'lishi aniq. Dunyo yaratilishidan oldin Xudo o'zi mavjud bo'lgan. Xudo hech qachon va hech kim tomonidan yaratilmagan. Xudo va uning ijodi alohida mavjud. Xudo so'zi bilan osmon va yerni yaratdi. Xudo so'zi bilan dunyoni paydo qildi. Xudo dunyoni yaratishidan maqsadi nima edi? Albatta, u o'zining ulug'vorligini, kuchliligini, donoligini, sevgisini, hamma narsaga qodirligini ko'rsatmoqchi edi. Xudo dunyoni yaratgandan keyin unga o'zining ijodi yoqdi. Xudo dunyoni yaratganida muammosiz va yaxshi edi. Nima uchun dunyo yaxshi edi? Chunki dunyoda Xudo o'ylaganidek hayot bor edi va shu ijod orqali Xudo o'zining ulug'vorligi, kuchliligi, aqlliligi, sevgisi, hamma narsaga qodirligi ko'rindi. Aziz bolajonlar, ko'zingiz bilan ko'rib turgan barcha narsalar Xudovand tomonidan yaratilgan. Yomg'ir, qorlar, tog'laru dengizlar barchasi Xudoniki. Kunning issiq paytida daraxtning soyasida dam olgan paytingizda Xudovandni eslang va unga shu daraxt uchun rahmat ayting. Shuning bilan azizlar, bugungi eshittirishimiz o'z nihoyasiga yetdi. Takliflaringiz bo'lsa, albatta bizning elektron pochtamizga maktub yo'llang. Hech bir maktub bizda e'tiborsiz qolmaydi. Manzilimiz: dilkash@najot.com. Yana to'lqinlarimiz orqali uchrashguncha xayr, salomat bo'ling.